Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaataa fi dilbata ganama sa'a 8:00 walakkaadhaa hanga sa'a 9:00 galgala immoo sa'a 5:00 walakkaadhaa hanga sa'a 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloohertzii 11,810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 haga sa'a 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata immoo sa'aatii 1 guutuudhaaf qophiilee dabartuu amma jalqabaa. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Sagaleen dhaadannoo olitti dhageessan kun kan hiriira mormii hawaasni Oromoo biyya Afrikaa kibbaa keessa jiraatu Roobii Dabre fuullee waajjira gamtaa Awurooppaa achi jirutti gaggeessarraa kan fudhannedha. Kanarratti qophii keenya har'aa keessatti gabaasa qindeeffanni qabna. Nagaa isin gaafachuu isin daganne akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo. Nagaan keenya fulaa jirtan cufatti isin haa dhaqqabu. Har'a guyyaan dilbata gurraan dhala 21 bara 2016 sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee galgala har'aa kanaaf qabnu isin beeksisa. Ani Firaa'ol Jaalataati. Fincilli xumura gabrummaa ji'oota sadan dabraniif walitti fufinsaan adeemsifamaa jiru ammallee golelee Oromiyaa mara keessatti finiinuudhaan hundee sirna gabroonfataa raasuu irratti argama. Oromiyaa bakkoota hedduutti gootuuwwan qeerroo barattoonni Oromoo uummata waliin ta'uudhaan gaafii mirgabbaa biyyummaa kaasuun fincila xumura gabrummaa finiinsuu fi diinarratti tarkaanfii boonsaa fudhachuu itti fufanii jiru. Haala sochii fincila xumura gabrummaa jidduu kanaarratti gabaasaalee godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa nu dhaqqaban irratti oduun booda gabaasa qindeeffanni qabna. Akkuma seensa qophii keenyaa irratti isin dhageessisne lammiileen Oromoo biyya Afrikaa kibbaa magaalota adda addaa keessa jiraatan gurraan dhala 17 bara 2016 hiriira mormii gaggeessanii jiru. Kanarratti qindeessitootaa fi hirmaattota hiriirichaa haasofsiisne qophii qindeeffanni qabna. Maa irratti ammoo kan dhiyaatu gaaffii deebiidha. Sagantaa keenya Roobii Dabreetiin gaaffii deebii dargaggoo jabeessaa lammii waliin taasisne kutaa jalqabaa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti fufuma isaa kan ta'e kutaa lammaffaa fi isa xumuraa immoo sagantaa keenya har'aa keessatti gara xumuraa irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftanan kabajaan isin affeera. Hunda kan dursu oduudha. Kunooti.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Gartuun humna addaa waraanni bilisummaa Oromoo basaasota fi qondaalota tikaa sirna wayyaanii irratti tarkaanfii fudhatu itti fufee jira. Qondaalota tikaa fi basaasota sirna wayyaanii ta'uun kanneen uummatatti roorrisan irratti gartuun humna addaa Woboo godina Baha tarkaanfii fudhatu itti fufee jiraachuu ajaji Woboo godina Baha ni hubachiisa. Haaluma kanaan gurraan dhala 12 bara 2016 sa'a adda addaatti gartuun humna addaa Woboo godina Baha Harargee magaalaa Harar keessa bakka Shankoor jedhamutti hojjetaa bulchiinsa naannoo Hararii keessaa kan uummata gidirsaa turee fi sirna wayyaaniif hojjetu Eliyaas Hasan kan jedhamu du'aan adabee jira. Guyyuma kana humni addaa Woboo magaaluma Harar bakkuma Shankoor jedhamu kanatti qondaala basaasaa sirna wayyaanii naannoo kanaa Kidaanee Abrahaa jedhamu ukkaamsee erga fudhateen booda ajjeesuunis ibsameera. Uran ala sagal barakumala mafkut ajatis humni adda wabo baharge fadis boko bakajet amutti basasa wayani sabsibe siyume jet amu ajesun fisto latoko irrahi kachu ajaj wabo godina baha hubachi sejram. Finchelat umura gavruma bifaharan guran ala kut aja barakumala mafi kut aja rai egalefini najirun halan kambarge motumma wayani da immani fi mangudota oso addam basin etit ukase Yakawarana Oromorati Rawatajram, Umanister Kamfile Adada Dinafik, Avenya Dina, Wajirota Motumarati Futatajram, Uran Alakut Asagal, Barakumala Mafi Kutaja, Finchelat Umura Gavruma, Godina Litashagar, Magala Amboke Sati Bel Belen, Daima Waga Sagalida Balate, Namoni Akka Jefamanifi, Bayen Akamadaan, Gabafamiram, Gandotafi, Onota Godina Arsilit Agaragarake Satis, Finchelit Umura Gavruma Sinina Kanjiro Gato, Uran nifashiti wa yani lamile oromo heddu ajesu made sufi hidunis ibsamiram. Godinot hararge ke satis finchilat umura gavru mafini najiru wal kabate namoni ajefamu fi baye made famu akasmas hidamun gabasamiram. Umani tarkamfile fudata ajirun ambo ke satikan argamu mana hid akar challe ambo gafa gurran alakuta sagal barakumala mafkut aja ibiddam barbadi siram. Udina arsilita magala ajje ke sas umani mana hid aj abse hidamto takayyasi ugatau. Godini chakesati wajiroti abamat anne wayani hiddun barbade famanirum. Magalo tanak amtef na joke satamo konkola totak avenyum mansakan harka mirgasir na wayani alamun dini te darga gotan barbade famanirum. Hospital nak amteti ogeyon nifaya oromo ummatasanif tajajila sabuma akan keninef wayanin orkamuk eron satilem. Gabasan kero rabe akasat ileti gurran alakuda sadde barakumala mafkuda jan hospital referali nak amte kesa oge yotin faya yokin doktoroti oromo afur sabasanif kuk amakaban oji ideletin ala akka ummetasanin tajajilif motumma bayre wayanin ajajitti darbiram. Akka kanan doktor Bik Lana Gasa, doktor Shimelis Laggasa, doktor Taddesa Sore Sofi, doktor Tashoma Abbayne Jedaman Ogeso tafaya oromo hospital referali nak amtira hoji idile sanin alati ummata sanif tajajila faya akkalla nif sirnichi kara hoji gagesa hospital ichan orkisi seram. Ogeyotin faya oromo kunin ummata sani akkan tajajilef orkamun sani sirri akkan tane hangak amat imichala latuti iyetani devi kan abantaun kan gabasa miyotau sababa kananis lukub satan baye hala mi amajra chufi Namakome akasmas yada rafu dut abu rakata jirachuda kanib samim. Odut umuratin. Finchilat umura gabru magudinale oromea hunda kesa fini najiru walk abate United Kingdom isti wajiri alafi gamtabada inayokin the Foreign and Commonwealth Office. Lamilen isani sochi gara oromea godan ratofi gano chimaka godan gorsun gabasamim. Wajiri chi ake kachi sa gurran alakuta sa debbara kumala mafkuta jaa basen akawuba chisetti. Gurran ala kut asadi barakumala mafkut ajar rakabe addati nanno magala shashamannet humno tayid atto tawayyane fi. Lamile oromo karanagan hirira mormi baan giddutti. Lolli dem ajra chuwal kabate lamilen dem sagara oromia god anif ofe gatu fi. Demun durahala jiru addabafatu kabum. Gabasan wajira alafi gamtabat aina United Kingdom davalunis finchilli ummatakun gafa gurran ala kut ajar barakumala mafkut ajar jabate tifufu ifse. Lamilenisa sochi oromia kesa taisan kaminu dura hala jiru ratio defano gaak abatani socho wakak abanida kan ake kachisem. Oromia godinale hunda kesa tifinchilat umura gabruma ummata jabate etifufe kananis dandilen konkolata bakota hedduti chufamu gabasan the Foreign and the Commonwealth Office kun dabalun huwa chise. Yogara oromia demtantees hala jiru ratio defano gaasa sabata akasumas. Nano hiriri mormi gaggefamu kannamoni hedduminan deman irra fagat ajachu lamile sa gajjabese gorsusa addesam. Gaggefato ta kenya odu yero kanaf kabanne di anne asumarrati rawatera qopile kenya hafan hordofam.
Kancaka sajir tankun sa galebili summa oromo kilewerji kumakuta tokof tibba saddeti fi kut anirati dabraju ruda daggif fato teke nye kabajamu vjalatamu. Kanati ansudan kandeatu gabasa hala suchi finchila tumura gabrumma oromia kiesa ratti fule fatu daw.
hojjetu mura gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti ka'ee murna abbaa irree wayyaanee dhiphisaa jiru tibba kanas akkuma tibboota darbanii sirnicha bahaa gala dhorkee baaraqsaa jiraachuu gabaasni maddeen keenyarraa nu dhaqqabaa jiru ni addeessa.
Nutis gabaasaalee magaalaalee fi gandoota baadiyaa Oromiyaa gara garaarraa nu dhaqqaban kanneen isin biraan ga'uuf kunoo qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu faana bu'aan affeerraa keenya kan yeroo maraati.
Gabaafni sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabaa jiru akka ifa taasisutti fincilli xumura gabrummaa murnaa weerartuu fi saamtuu wayyaan irratti ka'ee baatii sadii ol lakkoofsaa jiru tibba kanas akkuma tibboota darbanii laboobee itti fufee jira. Iddoo baay'eetti uummanni waraana fi ergamtoota diinaa dhakaa fi meeshaalee aadaa qabuun hariyee ofirraa baasee alaabaa adda bilisummaa Oromoo balaliisaa jira kan jedhan maddeen keenya karaa cufuun qabeenya diinaa irratti tarkaanfii barbadeessaa fudhachuun kan yeroo kamiituu caalaa babal'atee itti fufu addeessanii jiru. Lixa Oromiyaa qeellama Wallaggaa ona Jimmaa Horrootti fincilli xumura gabrummaa guddaan qeerroo fi jiraattota naannichaatiin qindaa'ee gaggeeffamuun yoo gabaafamu diddaa kanaanis uummanni naannichaa karaa magaalaalee fi baadiyyaa walqunnamsiisu mara dhakaa fi mukaan cufee waraana wayyaanee darba dhorkee dhiphisaa turuun baramee jira. Meeshaalee aadaa qabuunis agaazii fi poolisii wayyaanee akkasumas ergamtoota diinaa karaa argisiisan tumee ofirraa dachaasaa jiraachuunis baramee jira. Keessumaa itti gaafatamaa poolisii naannichaa Tasammaa Waariyootiin kanneen durfaman hidhattoota wayyaanee diddaa uummataa kana ugguruudhaaf gamasitti yaa'an akka dura dhaabbachuun ofirraa ittisan maddeen kun dabalanii addeessanii jiru. Achuma qeellama Wallaggaa keessatti daandileen onoota fi magaalaalee akka Anfilloo, Qeebbee, Qaaqee, Caanqaa, Jimmaa Horroo walqunnamsiisan haaluma walfakkaatuun tibba kana cufamanii turuu kan addeessan maddeen sagalee bilisummaa Oromoo kunneen keessumaa magaalaa Jimmaa Horroo akkasumas Harroojjii Waadoo bakka jedhamutti uummataa fi qeerroo naannichaatiin guraannala 16/2016 daandiin cufamee waraqaaleen fincila xumura gabrummaa labsanii fi kanneen dhaadannoo adda addaa ofirraa qaban kan wayyaanee balaaleffatan faca'anii mul'achuun isaanii baramee jira. Naannuma kanatti alaabaan adda bilisummaa Oromoo iddoo hundattuu fannifamee balali'aa turuu kan addeessan maddeen keenya kun keessumaa qonnaan bultoonni naannoo ifatti harkatti qabatanii deemaa akka turan addeessanii jiru. Guraannala 18/2016 immoo daandiin konkolaataa Arjoo fi Jimmaa walqunnamsiisu guutummatti cufamee ooluun yoo gabaafamu Horroo Guduruu ona Jaar Dagaa Jaartee keessattis fincilli xumura gabrummaa guddaan kan yeroo kamiituu caalu tibba kanas qeerroo fi uummata naannichaatiin jabaatee itti fufuun beekamee jira. Uummanni naannichaa waraanni wayyaanee nurra haaboo mirgibbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu kanneen nama ajjeesan seeratti haa dhiyaatan jechuun kan fincila finiinsaa jiru yoo ta'u dabballoota fi ergamtoota sirnichaa gamasitti bobbaafamanis dhakaa fi meeshaalee aadaa qabuun reebee ofirraa hari'aa jiraachuun gabaafamee jira. Kan diddaa uummataa kanaan baarage murni wayyaanee Jimmaa Horroo keessaa Lataa Waariitu, Shuumata Danuu, Saamsoon Salamoon, Maftuwaa Shoorii, Maarii Ayyaanuu, Bulii Abdataa, Abdul Kariim Jamaal, Hasan Jamaal, Sanbataa Oljiraa, Abbushee Tsaggaa kanneen jedhama ukkaamsee bakka buutee dhabamsiisuu maddeen kun dabalanii addeessanii jiru. Haaluma walfakkaatuun achuma Lixa Oromiyaa Bahaa Wallaggaa bakkeewwan hedduutti fincilli xumura gabrummaa jabaan akkuma tibboota darbanii tibba kanas finiinee kan itti fufe yoo ta'u keessumaa magaalaa Naqamtee fi naannootti waraana wayyaanee fi ergamtoota sirnichaa akkasumas qabeenya diinaa irratti tarkaanfiin fudhatamu cimee itti fufuun beekamee jira. Haaluma kanaan guraannala 16/2016 magaalaa Naqamteetti konkolaataan qabeenyummaan isaa kan alaa muddii ta'ee fi albuuda Oromiyaa saamuuf gamasitti bobba'ee qeerroo fi uummata naannichaatiin barbadeeffamuun beekamee jira. Diddaan uummataa fi barattoota magaalaa Naqamtee kun jabaatetuma itti fufuudhaan guraannala 16/17/2016 barattoonni mana barumsaa Jiituu, Daaloo Naqamtee, Qophaa'ina Naqamtee, Qassoo, Nunnuu Qumbaa mana barumsa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa, Waamaa Adaree mana barumsa sadarkaa 1ffaa, Dirree, Waamaa Haagaloo mana barumsa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa akkasumas Qophaa'ina Mooxee mana barumsa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa, Qassoo mana barumsa Baataa mana barumsa alelu fi killo wayane hin barbanu nurra habatu mirgibabu yuma oromo ha kabajamu wowo fi abawo male si achi opidio walin hin bullu dadannole jedan agessa turun be kamejira
gabrumma qeerro barattoota oromootin guutummaa oromiyaa keessatti qabsiifame diina raasaa jiru ammallee daraanitti fufuun oromiyaa bahaa fi kibba bahaa keessatti labobaa jira. Haaluma kanaan gurraan dhala 17 fi 18 bara 2016 godinaalee baalee arsii arsii lixaa fi harargee keessatti tibba kanas akkuma tibba dabree fincilli xumura gabrummaa jabaan ummata naannichaa fi barattoota jabaa ta'etti fufuun diina raasaa jira. Gurraan dhala 17 fi 18 bara 2016 godina arsii arsii lixaa fi baalee keessatti qeerroon barattoonni oromoo fi ummanni naannichaa baadiyaa fi magaalaalee keessa jiraatu wayyaaneen nurraa haa baatu mirgi abbaa biyyummaa oromoo haa kabajamu kanneen nama ajjeesan seeratti haa dhiyaatan jechuun diina raasaa oolan kan jedhan maddeen keenya waraana wayyaanee gamasitti bobba'e dhakaa fi meeshaa aadaa qabaniin ofirraa dachaasaa oolus addeessaniiru. Haaluma kanaan godina arsii lixaa onoota akka shaallaa siraaroo kofalee qoree kokkossaa nansaboo yookaan warqaa gada bahasaasaa dodolaa adaabbaa fi magaalota kanneen akka adaamii nageellee waabee fi iddoo akkasumas gandoota baadiyaa keessa jiran hunda keessatti sabboontonni ilmaan oromoo warraaqsa biyyoolessa fincila xumura gabrummaa geggeessaniin qabeenya diinaa waajiraalee fi manneen hidhaa garagaraa diinaa fi lukkeeleen diinaa itti fayyadaman barbadeessaniiru. Lukkeelee diinaa diddaa ummataa kana ogguruuf bobbaafamanis ummanni naannichaa reebee ofirraa ari'us maddeen kun dabalanii addeessaniiru. Keessumaa arsii lixaa onoota shaallaatti ummanni fi hidhattoonni gandaa gamtaadhaan ta'uudhaan tarkaanfii akkaan boonsaa ta'e waraana wayyaanee irratti fudhataniin poolisoonni federaalaa lama kan maqaan isaanii Abarraa Damisoo fi Masfiin Ayyalee jedhaman yoo du'an adabaman lukkeeleen hedduunis reebamanii naannichaa baqataniiru. Diddaa ummataa kanaan kan baarrage waraanni wayyaanee ummata irratti dhukaasa jumlaa baneen ajjeechaa fi miidhaalee suukaneessaa raawwateen godina arsii lixaatti namoota sadii ol ajjeese hedduu madeessuu isaa maddeen kun dabalanii addeessaniiru. Ummanni naannichaa hidhaa fi dararaa diinaa kanaan osoo hin jilbeeffanne daandii shaashamanne gama baalee roobee deemu cufuu kan dabalanii ibsan maddeen sagalee bilisummaa Oromoo godina baalee onoota akka gaasaraa gin'iir alii fi roobee keessattis fincilli xumura gabrummaa akkaan ho'aa ta'ee finiinaa jiraachuu fi diinni sodaa itti buleen waraana isaa helikoopteraan gamasitti guuraa jiraachuu addeessaniiru. Fincilli xumura gabrummaa kun haaluma wal fakkaatuun godinoota harargee bahaa onoota akka gaara mul'ataa gurraawwaa dooguu baddannoo fi magaalaalee fi gandoota baadiyaa hedduu keessatti finiinaa jiraachuun gabaafameera. Diddaa ummataa bahaa oromiyaa iddoo hedduutti finiinaa jiru kanaanis waraanni wayyaanee nurraa haa bahu mirgi abbaa biyyummaa oromoo haa kabajamu kanneen nama ajjeesan seeratti haa dhiyaatan dhaadannoon jedhu dhageessifamaa turuun gabaafameera. Iddoo hedduuttis alaabaa oppiidiyoo buusuun kan adda bilisummaa oromoo fannisuun akka balali'u taasifameera.
Fincilli xumura gabrummaa baatii sadii ol lakkoofse kun akkuma godinoota oromiyaa hedduu keessatti finiinaa jiru magaalaalee fi gandeen baadiyyaa giddugaleessa oromiyaa hedduu keessattis laboobee diina fi lukkeelee diinaa gubaa jiraachuun gabaafamaa jira. Gabaafni sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabaa jiru akka ifa taasisetti guraan dhala 16 bara 2016 qonnaan bultoonni naannawaa Finfinnee ona sululta lafa mootummaa wayyaanee irraa saamee marga irraa hammachaa turee fi abbootii qabeenyatti gurgurate maqaa baaldaraas jedhamuun beekamu hektaara 2000 ol humnaan wayyaan irraa deeffatanii addaan qooddatanii jiru. Naannichatti lafa kaabinoonni wayyaanee ergamtoonni miseensonni oppiidiyoo qabatanis ummanni itti yaa'ee addaan hirachuu maddeen kan gabaasan yoo ta'u guraanna 19 gara 20 barii daandiin gama naannoo Amaaraa geejju magaalaa sulultaati kaase amma caanco iddoo qoree roobaa jedhamutti dhakaa fi mukaan cufamuun addeeffamee jira. Achuma shawaa kaabaa sululta jiddaa fi salaalee magaalaalee kanneen akka gorfoo muka xurii alaantee walee cilaaloo tulluu milkii fi naannottis daandileen bahaar daar geessan cufamuu kan addeessan maddeen keenya keessumaa daandiin muka xurrii irraa gara baadiyyaa akkasumas fittaalee deemuu dagamii fi leemman dabalatee uummata naannichaatiin dhakaa fi mukkeeniin cufamee waraanni wayyaanee darba dhabe akka ugguramee jiru gabaafamee jira. Diddaan uummata Oromoo shawaa kaabaa sululta muloo abbichuu jiddaa fi salaaleetti finiinaa jiru kun daran babal'achaa deemuu fi guutummaa guututti gara mirga abbaa biyyummaa kabachiisutti seenaa waan jiruuf kaabinoonni wayyaanee naannicha jiran akka dhiphuu hamaa keessa galanii fi gara Finfinneetti baqataa jiranis maddeen kun dabalanii addeessanii jiru. Gidduma galeessa Oromiyaa Shaggar irraa gama lixaattis fincilli xumura gabrummaa jabaan magaalotaa fi gandeen baadiyyaa hedduu keessatti finiinee itti fufeera kan jedhan maddeen keenya onaa gindabarat magaalaa kaachis keessatti diddaan uummataa jabaan uumamee guraanna 2016 fi 2018 naannichi dirree waraanaa ta'ee ooluu addeessanii jiru. Haaluma kanaan barattoonni manneen barumsaa kaachis waraanni wayyaanee nurra haa ba'u mirgi abbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu kanneen nama ajjeesan seeratti haa dhiyaatan jechuun barnoota kan dhiisan yoo ta'u amma wayyaaneen naannicha dhiistee baattuttis kan diddaa isaanirraa duubatti hin deebine ta'uu addeessanii jiru.
Amboo fi naannoo ambootis bifuma wal fakkaatuun fincilli xumura gabrummaa laboo baajira kan jedhan maddeen sagalee bilisummaa Oromoo keessumaa gurraan dhala 16 irraa eegalee amma gurraan dhala 20tti magaalaa ambootii kaase amma geedoo ga'utti guutummaan guututti karaan kan cufame yoo ta'u tokkee kuttayyee midaaqany gindabarat gudarii fi jalduu keessatti barattoonni fi uummanni naannichaa akkasumas barattoonni mana barumsaa gudar sadarkaa 2ffaa fi qophaa'innaa mana barumsaa baallamii sadarkaa 2ffaa fi qophaa'innaa diddaa kan hammeessan yoo ta'u diddaadhuma uummataa kanaan wal qabate manni hidhaa amboo yoo gubatu dabballoonni ergamtoota wayyaanee ta'anis uummataan hari'atamanii naannichaa gama Finfinneetti baqachaa jiraachuun gabaafameera. Amboo fi naannoo sanattis alaabaan adda bilisummaa Oromoo iddoo hedduutti fannifamee balali'aa jiraachuunis gabaafameera. Gurraan dhala 16 fi 17 bara 2016 qonnaan bultoonni amboo fardaan gara ambootti adeemuunis ijoollee keenya fixuun nurraa haa dhaabbatu waraanni wayyaanee nurraa haa ba'u kanneen nama ajjeesu seeratti nuuf haa dhiyaatan mirgi abbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu jechuun gaaffii dhiyeessu maddeen kun dabalanii addeessaniiru.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya gabaasaaleen fincila xumura gabrummaa finiinaa jiru walqabatee nugaan kanneen qofaa miti. Kanneen hafan immoo qophii keenya ittaanu keessatti qabannee dhihaanna.
Kanammaaf jennee kanumaan goolabnee jirra. Gabaasaa kan isin dhiyeessuudhaan kan isin faana turre an Waaqoon Oleeti.
An immoo Baarantuu Gadaati horaa bula. Kero ngendo kero seti na ijo.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin sagalee bilisummaa Oromoo irraa isinii dabraa jiru ammallee tuufee jira. Amma gara qophii isaanuutti dabarra. Innis hiriira mormii hawaasni Oromoo biyya Afrikaa kibbaa gaggeesse kan ilaallatudha.
Lammiileen Oromoo biyya Afrikaa kibbaa magaalota adda addaa keessa jiraatan roobii darbe guraan dhala 17 bara 2016 waajjira gamtaa Awurooppaa fuulletti walitti qabamuudhaan hiriira mormii geggeessaniin yakka sirni wayyaanee ilmaan Oromoo gaafii mirgaa gaafatan irratti raawwataa jiru balaaleffatanii jiru. Haala hiriirichaa akka nuuf ibsaniif qindeessitootaa fi hirmaattota hiriira kanaa haasofsiifnee jirra. Yaada qindeessaan hiriirichaa nuuf kennaniin eegalla.
Maqaan koo Maammar Salaamuu jedhama. Jiraataa South Africa fi gaheen kan fuudhes qindeessaa hiriira kanaati. Akeekni ijoon hiriira kanaadha akkuma beekamu yeroo ammaa Oromiyaa keessatti daa'imman amata 8 haga jaarsa amata 78 mootummaa wayyaaneedha ajjeesuu jira. Kana sababeeffanneeti waajjira European Union bakka sanatti baaneetti kan nu hiriira ba'u jennu kunis. Yeroo yuuneenii yeroo darbe mootummaa wayyaanee irratti gaggeessu kennee ture sana galateeffachaa gara fuulduraatti dhiibbaa kun akkasi dhufu kan gaafannuudha hiriirri kun kan bakka kanatti argamne yeroo ammaadha. Hawaasni Oromoo Afrikaa kibbaa jiran magaalaa Johaannesburg, Aleksaandiriyaa, Mpumalanga irraa dhufaniiti. Kiiloomeetira 78 deemneeti magaalaa Viktooriyaatti waajjira Yeroo yuuneenitti argamnee kan yaadannoo itti jiru yeroo ammaa kanadha. Taa'anii dhugaatiin nu waliin jiranii kan sidaamaa nu waliin jiru shamarran hedduu jiran nu waliin dargaggoon hedduu jiranii kanaafuu haamilee guddaadhaan kan isaan yeroo ammaadhaa bakka isaanitti argamanii dhaadannoo gochuu jiran hawaasni Oromoo Afrikaa kibbaatti argaman. Diseembara 11 kaamnee hiriira kan nuti kan eegallee jenne diseembara 11 baasii Amerikaa biyya kana jirutti kan hiriira goone jenne sanarraa ka'uudhaan Afrikaan Yuuniyen yeroo darbeessatti argamne hiriirbaan irra kanaafu hiriirri kun waan dhaabbatu haga bilisummaa oromoo haga jecha ilmaan oromoodha oromiyaarraa dhaabbatutti hiriirri kun waan itti fuudha gara fuulduraatti illeedha waan kan jechuudha yeroo ammaadhaan uummannee harkatti baadhaa kan inni jiru.
Hiriira amma geggeessan kana kan kanaan dura hawaasni Oromoo biyya Afrikaa kibbaa geggeessirraa wanti adda taasisu murtii paarlaamaan gamtaa Awurooppaa haala Oromiyaa keessaa irratti wayyaan irratti dabarse galateeffachuudhaan eegaluudha kan jedhan obbo Mahammad gara fuulduraattis sirna abbaa irree TPLF EPRDF irratti dhiibbaa caalaatti jabaa ta'e akka godhuuf kan gaafatan ta'uu nuuf himan. Milkaa'insa hiriira kanaaf mootummaan Afrikaa kibbaa gargaarsa taasisaa fi akka jirus ibsanii jiru.
Mootummaan biyya kanaadha gargaarsa guddaa nuu godhaa jiranii eeyyama nu kennuudhaan kaasee poolisa nu rabadanii guyyaa nuti dhiira baanu nu waliin aduu keessa dhaabataniitu kun yeroo ammaa dhagala poolisa 20-30 ol kan isaan nu eeganii nu waliin deemuu jiranii mootummaa biyya kanaas gargaarsa guddaa nuu godhanii waajjira pirezidaantii biyya kanaatti bahuudhaaf sagantaa gaafannee turre galu waan tokko tokkoo fi waan isaan hin mijoofne yeroo biraatti akka itti baanu nu eeyyamaniiru garuu gaddaatti. Yeroo argame kan biratti bahuudhaaf.
Qindeessaan hiriirichaa obbo Mahammad yaadanuuf kennan maa irrattis uummata Oromoo keessumaa qeerroo barattoota Oromoo Oromiyaa keessa falmaa finiinsaa jiraniif dhaamsa dabarfataniiru.
Uummata Oromoo biyya keessa jiruuf qeerroo Oromoo biyya keessa jiru haga uummata Oromoo bilisoomutti akka isaan qabsoo godhanii jiran suufanuudhanii dhaamsa godhaafi isaan deegala suufanna barattoota hedduun ta'anii dhumaa jiranii. Bakka dukaanii hirribaa jiranii isaan kana tuffata Oromoon biyya alaa jiranu bakka jiran maratti sagalee uummata biyya keessaa dhumaa jiru ta'uudha qabanii haga bilisummaatti wanti kun dhaabbachuun qabu hiriirri mootummaa Awurooppaa mootummaa Ameerikaa bakka adda addaatti iyyannoon keenya akka ta'uuf hin jedha Oromoo biyya alaa jiranu uummanni Oromoo tokkummaadhaan haga wayyaanni kun kufutti tokkummaan harka wal qabatee biyya keessa biyya alaatti kan biyya keessa jiru kun. Dhumaati jiraa du'aati jiraa kan biyya alaa jiru immoo sagalee ta'uudhaaf uummata madaa'e waan qabutti ergeedhaa yaansisuudha akka isaanii gargaarsa akka isaan gochuudha kanaan uummata biyya keessaa dhumaa jiru akka kan dhaabbatan ergaa kudha bakka turbaadha gama kanaan.
Bifuma walfakkaatuun hirmaattota hiriira mormii roobii darbe Afrikaa kibbaatti geggeeffame keessaa'is haasofsiifnerra. Maqaa isaanii dursanii erganuuf himaniin booda sababa hiriira kanarratti argamaniifis itti aansan.
Kulitoodhaan jiraama. Sababni hiriira kana ba'ee fi uummanni keenya biyyatti kan dhumataa jiran sagalee keenya nuuf dhaga'amuudha. Kan maqaan jirra waa'ee uummanni keenya biyyatti dhumataa jiranu haadholee keenya daa'imman irraa fudhaadhanuuf barattoota waan fudhaadhanuuf uummata Oromoo cinaa akka dhaabbannu dubareen illee uummata keenya biyyatti dhumataa jiranuuf illee akkuma kiyyaatti jechuudha.
Afrikaa kibbaa magaalaa Johaannesburg irraayyee kan hin jiraatu magaaluma Johaannesburg keessaa amma sagalee uummata keenya biyya keessaa dhumaa jiru dhageessisuu fi fuuldura waajjira EU Pretoriyaa jiru. EU jechuun tokkummaa Awurooppaa jechuudha. Awurooppaan Yuuniyen fuulduratti sagalee keenya dhageessisaa jirra. Murteessaan kanaan dura dabarsan dinqisiifata. Tarkaanfii itti aanutti illee. Akka barbaachisaa ta'e irratti fudhatamu gaafachaa jira jechuudha. Akkuma dhageessan kun uummanni keenya dhaadannoo gochaa jira. Pretoriyaa jira, fuuldura EU, waajjira EU jira, tokkummaa Awurooppaa jechuudha. Furmaanni qabsoo Oromoo, qabsoon Oromoo geggeessaa ba'ee qabsoo fi sirkannaati. Amma isaanaan sagalee keenya haadha keessifannu malee furmaanni bilisummaa keenyaa rakkoo keenya ibsachuu kan danda'u uummatuma Oromooti. Garaagarummaa qabu ka biyya keessa jirus ta'e ka biyya alaa jiru garaagarummaa isaa cinaatti dhiisee tokkummaa Oromummaa qofaan harka wal qabatee amantaaf danda'an osoo waliin qoodin qabsoo karaa nagaatiin jalqabee jiru kana finiinsuu qabaan jedha. Nutis hawaasni Oromoo biyya garaagaraa jirru biyya alaa jirru waan nurraa eegamu hundaan hojii dippiloomaatii akka sagalee dhageessisuufis ta'e qeerroolee bilisummaa Oromoo biyya keessaa qabsoo geggeessaa jiran waan barbaachisuun gargaaruun bira dhaabbachuudhaan gara dinagdeetiin hamleen illee yoo taate bira dhaabbachuu qabnaa tokkummaa keenya jabeessuu qabnaan jedha.
Mormii hawaasni Oromoo biyya Afrikaa kibbaa keessaa guraan dhala 17 bara 2016 geggeessa ilaalchisne gabaasaan qindeessine kanumaan xumurameera. Qindeessaa hiriirichaa fi hirmaattota yaadanuuf laatan mara maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooffanna. Galanni keessan bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa haa ta'u jennaan. Hundi keenya sabaa fi biyya keenya kiyyoo gabrummaa jalaa baasuudhaaf qabsoo bilisummaa Oromoo fi fincila xumura gabrummaa yeroo kamiyyuu caalaa finiinee hundee sirna gabroonfataa raasaa jirutti dhageettii horuu fi deeggarsa argamsiisuuf yeroon dirqama lammummaa dachaan bahannu ammaan dhaamsa keenya.
Dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii galgala kanaatiif qindeeffanne tokko lamaan isinii dhiyeessaa isa maayirra geenye jirra. Maayirratti kan dhiyaatus gaaffii deebii dargaggoo Jabeessaa Lammii waliin taasifnidha. Sagantaa roobii dabreetiin kutaa tokkoffaa gaaffii deebii kanaa dhiyeessuun keenya kan yaadatame yoo ta'u kutaan lammaffaa fi inni xumuraa bakkuma dhaabbatirraa itti fufuudhaan isinii dhiyaata faana bu'a.
bu'aleni sochin yero amma ke satto jootan sadan kana ke sa adem sifaman akawali galati mali wanra argame gara fulduratimmo isa amma argame jabesani ittefufinsa qabso tumra finqilladda gabrumma kana adem sodafi malto tawu qabajet
kan kana gabat yesu da yenye da barkan ka kanin bushaye kote duda origa fa da yenye da kana da argam kana kada kinne man san kana gabat yesu da ukure san kana nokaye motan su rasko dinagde shi kacin dandenye kan ummata biyetti entire biyetti kafin su rasu ka su dandenku lashi mala haluta san kana fi haluta kuma motan su kara sirnota daddaba fi sirna ummata ba kafin dandenye sirna ummata ce ya ba kafin dandenye sirnota kana da su warren kuma aka
ci biye ke tatti keron bilisma oromo gege tajrutte ummanni oromo biya alajru tumsata udan guya sadi afur bakke buludan qorrakeesa motumota dunyatti ibba umudan sagale dage sitajra itakana keron be de summa oromo kamitilala
sakala akunto oromo akadaragota kero bilisuma oromo bi regakuta baratuta oromo lupu sani akadungut baksadra umata sani oromo jitani lupu sani baksadani lupu sani arsadani marijama kari kapala jirani umani kenya adina mararajiro baka kabachubi oromiyada baka kabachubi umata sani baka kabachubi sirina umata kenya chafsi bitajiro kana maksuda ta tafsirin aka addinan ummata kenya tagawufi aka addinan sace ummata kenya gurra kabo farkan filan mun kenya ya Allah ta turan halan kan mun kika ta muda halan tudin kafi sanna ta su ummata kenya biyo ta kara kara ke sidan wani taudan riga ummata kenya ka bacci su da tsaraki ga gara ummata kenya gudan sai san gana ke tanna gama social media tin gama media ne kapso oromo media ne da daran ummata kenya promote gudan ummata kenya gara ummin kenya gara to kutti ute ummin kenya ne sa amalle mor je tate to su mai sa da aka gawo ilman oromo gai ulana kabacar jiran hetu a duniya kanarra hoji bonsa warren jechaa jiranitti hetu tibona kan jiruufi ammallee caalmaatti ummanni keenya biyyoota addunyaarra jiran sirna kana maksuuf jabaachuu sirna kana maksuuf harka wal qabannee tokkummaadhaan ilaalchaan amantaadhaan haala fedheenillee yeroon kun yerootti oromoon wal bubbuusuu toonta yerootti oromoon kan kooti caalaa kan keetu caalaa kan kee guddaadhaa kan kooti kaadhaa waliin jennu osoo hin taane yeroo itti waan hin jennuun wal madaalluufi madaallu osoo hin taane yeroo itti harka wal qabannee waan dandeenyu waan godhuu dandeenyu irratti yeroo hojjennu waan ta'e amma humna keenya amma nu gale namni kamuu amma isaan gale qabsaa waan ta'e yeroo kanatti yeroo beektonni oromoo haga dandeettii isaanii of qusannaa tokko malee haga beekumsa isaanii of qusannaa tokko malee ummata oromoo fi oromiyaadhaaf wante amalle umunni ke waljadi kate akawal kawate hala kana nyo ittufe yero gawaba ke sitti mirge isa gofattu wata ka shakin ka kulle kan ingire tawu munjana murri kan umata ke nyo wacci hono umunni ke sidu ugada akka mutumma oromiya sirna kana yalatti deediya kan bitanneji sirna kana qomo enyu akka te sattibe konnam bulanke erke konnike tarponnike itte agersi sani roante mutumma kana ke sakana arge umma oromo chu enyu akka te adinya te agersi je wari ga makali kaptare kane umma oromo anki ti matare ye chu garta ti da meji mo to so dati marga sa ka bacci bacci da alu ya hatta murni isa warak sa isa hala ka bofe wanjiro umman ni ken biya amba ta su ji awas ni ken gertu da haga gurmu kaga gurmu hin ya za kun ka bate har ka wani ka bate wan ku ko ka do yiron amma ku umma to mu so mi a murtesa wante wan mariya to bi wan guda mu kun halan yo ittifuke so ki amalle a dinya ce sa mun ji kun waraka yo da de yo ta ma ne da kira umman ke ne gode kun amma alma ki yo ittifuke bi umma ta ke sa ti umman da ne ku sagale kare iya umma ta ke sa ko ba ta ta dinya da ke su da ko jin diplomasi mo alma halan da ba ta yo ittifuke karni kun otin jarabi yero miki aka kana ko dubu kai ala kana mun manni kenya umma ta kesa ji mun kuma ka da sai ka so kesa ji mun ke arfa ka ji ka fulun wa nan ma bawo so bi wa ambar ka ci wante ikki fu fu ka ba jinna
do marati wan ega sagalen o kan rawayamni umma ta oromo ala de majru kana nyubata garu warreni tokko tokko tujuru sochin qero blisuma oromo ogana in qabu jedu isakana qero oromo debi mali qabaf
isakana ogana in qabu kasuna oromo ogana in qabu kasuna oromo pante marre da marre da kan dama kun jirata ruti akakelmet akagurmu qero fi akagurmu dargukota oromo ka gurmo baratota oromo biye ke fatti fotti kana hala tumu kabo umman ke yamrike sa ka kabati fatu itte yanne umma ka ke nya kuwa ni ke dabar sile umma ka ke no wajju wal kai mariya ne in makanatti warfe ne kwan bu ba ji damu su wan nan ji ku buran tam ta da bi sa mali ki umman ke nya umma ka ke no wajju mali oromo ya kafara kabota da ka kota ka kabota da kota da kabota ya sa ta biya hala oromiya reji urupi baki fulwana nano o ayana recha ora asari reti umman ke nyo wulikti kufi ifat baka da pali motumma oganon motumma umma ta oromo basago lafa ayana recha kala kramada mandi reti umman oromo elasinin sodan ifat mirgesi nya kasi vannade umman oromo wali guada gani darke gono oromo achitu wada wali mirat kero no mo chipu mo wada yero tikalke raga dokumenti wara be hawa go mo biya gara gara ti go be kama to sanat ku ra ka ko an ka to kana san ye chi sa halwen fochin ku la ka ke ke ton ta halwen fochi kana ku go ke ma le sa je ku fara ka ti en kala go chi san ga fa ka wara ka le gara sanat de bi ta ko ya chu mala rakmota adada gama ofi ku nan ti ka banin arbu dan da kocchi da kota oromo ferro tarattora oromo fi wajinele tumma oromo duba degne ngolale kani yoro era ngolale dalle dalle kan kuma nama fi kuda hong tini bine bita nyadun nukule maalik jennar kuma nama fi kuda fur hala yoro hala yetkin chese girtu hala oromo ya fi hala umata oromo ede chuda jinrati dusle ekstra kan de kotse chine sekemine enter sekemine bota yarkada flavor nota ola nora hajegeti fakka homu oromo bali jenna niro kamu dalgeti oromo homu oromo ini apa permohonan keulang ini sih ini permohonan keulang kita ini kalau umat Tuhan kita sadar kata mengerti yang nak kita tujuan tiada kami sam biar kita tidak punya kemana masih kita punya ini tidak kami umat Tuhan juga kami ini hal yang orang tiup sekian kami kalau dia tidak ada dalam dendam dapat edina kita toko kemana masih kita asli edina nama edina apa ni tiup sekian kami hal yang orang tiada master plan itu sendiri asal umat Tuhan yang orang tiada kami sama juga dengan orang hala sebenarnya gamat siasa tu ni tu gamat inaktif tu hala orang yang kesini itu itu dah akhir istikam ini akal ni adalah cuma mata orang yang istikam istikam orang tu orang yang kena kapal mata tuan itu hanya sana fundura hala tu orang mata jangan sana kita ni tu hala tu dari kebutas jangan sana mata kita ni lampau mesti sama tu lampau dah tu jadi itu dah akhir sisa kerana ezila sultan jasin tadi bermesra under lah sama bermesra ia mengkutai kan kan itu kan kemana masih kuda free kalau ada aktivitas satu barang buat ezila kalau kas mudik jasin tadi bermesra cepat barang tu jasin kan kalau sih nak bisa ia mengkutai Ibnu Sani dan Sani, Sani Sani dan Sani, pernah sihat bersamaan. Gara jelekamu ini benar rakasi, adil masul, lalu Ibnu dijamu takesa, Ibnu Marmosa, Oromia kiasi dengan Sopo Olige, Budinani Oromia, Ibnu Tersetu, Ibnu Tersetu, Ibnu Tersetu, Ibnu Romo, Waregama Kali, Tersetu, Barasol Romo, Orangnya nanu ambut, orang itu nak alih katakan ni nak alam ambut sesuatu umum ni deh. Alih kita kan gua fokus tu jalan, fokus tu jalan. Kajian sama umum ni orang dijemne, kajian sama mereka gua tak rasa tu. Mereka gua tu orang tahu kan umum ni deh, mereka usaha pada macam tu deh. Apa lagi? Yang sama tuan kedu orang mau kepalsian tu nama ni, orang yang nak halin kat pada mereka semua kena masuk buat dia dia makan takkan kita mau jadu, namu tadi tu tu le hati ugalan ni, galata, sabun kita, goto kita, ilmuan orang mau fi, umat orang mau mereka sahaja macam tu, ibu tu kena ni, mereka sahaja macam tu dah boleh buka dah, tapi orang yang nak halin kat pada jiwu fatu, umat ni kena. Ya bahagia hal ini juga kaya juga hal ini empire itu kaya juga kita umat orang mau he umat orang mau hal yang cepat suvi adat semua mereka umuman orang mau kebudak sih orang mau kaya kadang mereka hal yang kasut juga hal ini sulit hal master plan ini indah magalota orang yang sih kami master plan ini sendiri mengulir tuh kan umat orang mau sedar yang mereka tiru agar yud ibsa ke nama pura barulen umat dan maksan ini hala umat rati amajin kan abalala patan tiru agar yud baka kufun umat yud ikhtinya sama pura hala takalara warri kubah ini kan le takat ugar umat ijacu dan dahan ya kisa ogan sangkabur udar pame Wahai sanaun di Suranda, anakmu kami kacau umat Yesus ini. Umat luaran itu mana? Kami kan, kami kan itu Yesus itu yang perbaiki itu kita bumi dengan dia kena itu. Asa dari hamba ini kebiri sakit, dia kisah harga dia asa kebiri sakit. Untuk mana bayar? Saya buta umat orang murat itu jualan dulu. Ini tu, advertising bonusi, advertising draw itu umur baca tu. Umat angkut awal kawanan, kalau umat ni tu dah sampai tu dan dahun, umat walaupun tak baca dan dengan umat kesat umat bukan walaupun tak baca dan dengan desa draw itu umur baca tu. Kalau mau umat ni, asal kau awal kawanan tu, kawanan tu aku orang lain ni umat ni orang mah, tapi dini. Asal kita menyuap kata promo salat di Malaysia tu dek. ganama akamitti enyu bokonna katado akaji gasi enyu gradarbe darbu da tare sakara kacajiru dinni diskin chatune tamas haram ya safi allati safan da hundal adisansira adisastu amas adisansira umannis ifat umanni romo anyana irinsarat حال أوميار رجل وحال أمة الأمور تتعامل مخلا وفرع در فوبي وليمد حبجمو مرد أرمو مافي ولقفا أرمياتي بلزمة أمة أرمو أمان أرمو مانغدو ترى سرقدو ترى خير را بردو ترى ولد تغزل بكة تقوط بكة دين بجوت أين الرجاء أكمبر كرا Malah korang ada cerita tentang zaman kerja, ia tidak kedepanan ibu sahaja mina berarti laksan. Akak umum berdiri, umumnya cepat berarti wajah wuri senes, wajah wuri senes kalau muka kahoyi tihu gani gudinya gudinya tarat wal mariati umat dan maksa akak selama tu wajan wuri senes kalau kalian nusus. Ayah ni sekarang ayah ni cara sendiri umen dan muda jenis itu si wadah umen satu di sana sini satu orang ini orang bisa umat kecilnya alang itu umen kini kaya sendiri akak bawal kawat wan umen itu bukan macam si umen itu jin wan umen pun berarti akhir kerja tu mana kata umat kecilnya bersama tu. Warga ikhwan sekalian ini, warga ikhwan sekalian, hal orang mukiman, orang muncik mukiman, umman ikhira agu warga nuti warga, odi panu kamera, odi kamera, odi panu serinci, odi panu uga katama, umat ikhira nuti, umman ikhira warga kubangkan le, warga kubangkan. Dari negara, namun hidup malam ini wanita tidak makan, arka berlawat dikira, kalau mungkin maaf tidak makan, maaf bermakan nama ini. Orang muda dan dermat ajarnya, sekitar orang muda tu, umur kecilan dermat ajarnya, kasar dermat maaf dermat kalungin. Kan berbaca mungkin sekarang dermat itu sahaja tu berbaca, baru kan berbaca ni malu ni, jero kanat, hal hamil ni, tak bantu tak hal hamil ni, atau tak tu ko, ini ramu ni kan, hal hamil ni, orang muda tu umur dermat tu, ini untuk kalau sekitar jalan mula, ikhlas. Nampak umpan orang kau kahat, tak kau nampak umpan kau tu, nampak umpan kamu tu sendiri. Mana, absol umpata, absol dan kekuat orang mau, absol orang mau berada era orang yang masa tikat tadi dia sah, jadi mereka sah, jadi jangan gerak, akses tu, abang tu dia jadi, aje deh sampai tak boleh selesai tak, lambing je, sekarang lah sekarang tu, jangan mahu berhenti. Selat umat takinnya, warga mana umat ni takinnya kapal aja nanti warga mana ni, ini selat, kapal aja tu, tu kena bersih pada kami kamu.
Dalam kegoja besalami jaroketif makar gefatu takinnya tin galau misin jen.
Ayo cuma urusada.
Be a thought, be a thought, be a thought, be a thought, be a thought.
sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa qophiin galgala har'aatiif qindeeffanne kanumaan raawwatee jira. Nu faana bu'uudhaan hordofuu keessaniif hedduu sin galateeffanna. Yaada sagantaa keenya irratti qabdan karaa teessoo keenyaatiin nu gaha. Cimina sagantaa keenyaatiif qooda olaanaa qaba waan ta'eef dhaamsa keessan karaa mana poostaatiin erguu yoo barbaadan SBO lakkoofsa saanduqa poostaa 51-1-33-66 Berliin Jarmanii jedha nuuf erga. Yoo imeeliidhaan nuuf barreessuu feetan ammoo sbo.radio88@gmail.com yookaan afaan oromootiin sbo.radio88@gmail.com jettanii yoo nuuf ergitan nu dhaqqaba. Akkasumas karaa fuula feesbuukii sagalee bilisummaa oromoo yookaan feesbuuk peejii sagalee bilisummaa oromootiin sagalee bilisummaa oromoo jedha barbaadaafi laayik godha. Odeessa achirraan maxxanfamu yookaan faca'u hordofaa isinis yaada qabdan keewwadha. Kanneen karaa teessoo sagalee bilisummaa oromootiin dhaamsaafi yaadota adda addaa nuun gahaa jirtaniin hedduu galatoomaa isiniin jenna. Ammas itti fufuudhaan dhaamsa keessan nuun gahaa isiniin jenna. Qophii galgala har'aa asumarratti xumurree jira. Qophii keenya isa itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoo.